Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai, niin se on.
Eloveena. Täyttä eloa.
Tämä on Podplay alkuperäissarja. Ilmastovaroitus.
Se oli se ilmastovaroitus. Podcastin aika. Taas päästään kevääseen kiinni ja uusia jaksoja on tulossa. Me aloitetaan tämä tuotantokausi Oili Pupusen ja suuren rihmastonmuutoksen parissa. Meillä on studiossa Minka Kuustonen, kirjailija, laulaja ja näyttelijä tietystikin. Onko vielä jotain muuta, mitä haluat lisätä tähän pitkään rimpsuun?
Kaiken hääriä.
Kaiken hääriä on hyvä. Kyllä, kyllä. Ja sitten Leo Stranius, kansalaisaktivisti ja konsulttiyritys Third Rock Finlandin toimitusjohtaja.
Kyllä vain.
Tervetuloa mukaan. Tosiaan tänään puhutaan siis Oili Pupunen ja suuri rihmastonmuutos -kirjasta, jonka Minka on tehnyt yhdessä sitten Reetta Niemen sivun kanssa, joka on kuvittanut tämän kirjan. Niin Leo on tähän kirjaan tutustunut. Minkälaisesta kirjasta on kysymys? Ja nyt siis varoitetaan jo ennakkoon, että tässä saattaa tulla juonipaljastuksia.
Joo, mulla oli etuoikeus saada tämä kirja luettavaksi etukäteen ja luin sen myös omalle lapselleni sitten saman tien, että sain testiyleisönkin. Ja kyllähän se oli aivan vallottavan hyvä, että siinä oli asiat kohdillaan, että kasvihuonevintiö uhkaa monia asioita siellä ja sitten toisaalta ratkaisujakin alkoi löytymään, mutta ennen kaikkea semmoisella hauskalla ja humoristisella otteella. Ja mua erityisesti viehätti siinä kyllä se kielen rikkaus ja kielen käyttö, että siellä oli semmoisia hauskoja uusia termejä, joita sitten toivottavasti pesiytyy omaankin arkeen ja sitten tulevien lukijoiden arkeen.
No minkälainen oli vastaanotto kohderyhmän edustajalta, kun kirjan luit?
Kohderyhmä oli kyllä jo, nyt täytyy myöntää, niin 11-vuotias, että ehkä ripauksen vanhempi ja hänellä käsitteet ja tieto on jo kohtalaisella tasollakin ehkä tästä aiheesta, mutta vastaanotto oli siis hersyvän nauravaa, että hän todella nautti ja tykkäsi ja piti kirjasta.
Ihana kuulla. Yes. Hän on toinen lapsi maailmassa, joka kuuli sitten ton kirjan.
No tämän terveisen mä kerron sitten tietysti hänelle myöskin, niin hän voi kokea sitten ylpeyttä siitäkin ja etuoikeutta.
Oi, kiitos kun luit. Mä oon otettu ja ihanaa. Kiitos palautteesta. Kiva kuulla, että tykkäsit ja tykkäsitte.
Kerro Minka vähän, mistä tämä kirja lähti, tai kirjan tekemisen ajatus lähti liikkeelle.
Mä oon aina rakastanut satuja. Oon halunnut tehdä sadun ja mä oon aina kirjoittanut ja tarjoutun mahdollisuus lastenkirjan tekemiseen. Ja mä tiesin heti, että mä haluan tehdä Oilin tarinan, missä Oili Pupu on päähenkilönä. Silloin sen nimi oli vielä Oili Pupu. Myöhemmin muuttui Oili Pupuseksi. Mä oon joskus esittänyt Oili Pupu -nimistä pupua Tampereen yliopiston jossain tilaisuudessa. Ja se oli sellainen huonoja akrobatiatemppuja tekevä pupu silloin. Ja sitten se oli mun putoushahmo aihionakin jossain vaiheessa yhtenä monista. Ja silloin oli joku rihmastonmuutoskyltti ja se yritti julistaa Korkeasaaressa jotenkin eläinten oikeuksia. Ja se hahmo on jotenkin ollut niinku tosi mua ja sitä mun niinku sellaista ihmettelevää maailmankatsomusta. Ja mä halusin sen kautta katsoa maailmaa. Ja se on jotenkin oikeudenmukainen, se haluaa, että luonnosta pidetään huolta ja jotenkin se on sellainen, jota kaikki ei näe. Ja sen takia mä halusin tehdä sen. Ja sitten Oili Pupu asuu Viiskulmassa keskellä kaupunkia. Mä halusin tehdä tästä kaupunkiluontokuvauksen. Ainakin tämä kirjan osa katsoo kaupunkia, niin sekin on kantava teema tässä.
Kuinka tärkeää, Leo, sun mielestä on, että lapsille tehdään tällaisia kirjoja?
No onhan se ihan tajuttoman tärkeää, että silloin kun meillä lapset oli kotona ihan tosi pieniä ja luin paljon heille lastenkirjoja, niin kyllä hakeuduin nimenomaan, että mistä löytyisi tämän tyyppisiä niin kuin, maailmantilaa, ilmastonmuutosta, ylipäätään niin kuin eettisiä moraalisia kysymyksiä käsitteleviä lastenkirjoja. Niitä on aika vähän sitten lopulta kuitenkin. Ja huomasin, että itse jouduin sitten käyttää aina semmoista verbaaliakrobatiaa siihen, että sanotin itse myöskin monia lastenkirjoja jotenkin, ikään kuin että ne puhuisi enemmän maailman tilanteesta ja itselle tärkeistä asioista. Ja kyllä tämä on niin kuin tervetullut siihen kenttään ja juurikin niin kuin oikealla otteella, että siinä on vakavaa asiaa, mutta ei ollenkaan niin kuin vakavasti, vaan ehkä semmoisen niin kuin vähän pilkesilmäkulmassa ja huumorin ja sadun keinoin, niin kyllähän se lämmittää mieltä ihan tosi paljon. Että hauska kuulla, että Oilipupusella on aikaisemmin ollut tämmöistä myöskin mielenosoitustaustaa ja muuta, että kun nythän olisit tietysti porkkanoita myymässä siellä kuuskulmalla, niin tota, se oli tota, hauskaa kehitystä senkin suhteen. Oli kiva kuulla tämä.
Ilmastoteema toki oli yksi tosi tärkeä syy myöskin, mikä äsken jäi sanomatta, se että mä halusin, että lapsille ja perheille voi sadun muodossa puhua näistä asioista, jotka on tosi herkkiä ja haastavia ja sellaista siitä niin kuin luonnon kunnioittamisesta, että nousee tavallaan se noi tosi tärkeät teemat. Miten voi puhua siitä, että mikä on kasvihuoneilmiö, mitä on hiilidioksidi, mitä me voidaan tehdä. Niin kuin tosi yksinkertaisia asioita, jotka vaikuttaa ehkä siihen, että millä tavalla katsotaan maailmaa. Ja mä yritin itse miettiä sitä aika paljon, että kun on ollut sellaisia asioita, että mulla on itselläni vuonna 2018 syntynyt lapsi. Ja niin kuin alkaa kuitenkin varmaan koulussa sitten niin kuin rupeaa kuulemaan eri niin kuin vallitsevasta maailmantilanteesta ja vallitsevasta ympäristön tilanteesta, niin et voi sellaista johdantoa ikään kuin jo antaa siihen aiheeseen. Että kierrätys on toki tuttua meillä ja niin kuin monet asiat on tuttuja, mutta et voi sanottaa niitä. Kuitenkaan niin kuin, ettei tarvitse luoda katastrofikuvausta lapsille, mutta et se tulee niin kuin tutuksi ja siellä on roskapihdit läsnä, siellä on kierrätys läsnä, siellä on niin kuin tavallaan kuvattu yksinkertaisuudessaan niin kuin sitä ongelmallisuutta, että mitä tällä hetkellä on, mitä ilmastonmuutos tarkoittaa, mitä kasvihuoneilmiö tarkoittaa.
Niin musta niin kuin yksi tämän Minkan kirjan niin kuin ansio on siinä, että tuodaan myöskin sitä, että se on vissi tarkoitus, että kysymys on rihmastonmuutoksesta siellä, että tuodaan tätä niin kuin ekosysteemitason ajattelua myöskin ja vielä kaupunkiympäristössä, että tässä on niin kuin kaksi tavallaan semmoista ekstra juttua, jotka menee syvemmälle, mitä tyypillisesti ehkä tätä aihetta käsittelevät lastenkirjat, jotka niin kuin helposti jää siihen kierrätykseen ja valojen sammutteluun ja semmoiseen, mikä on tietysti relevantti, koska sen lapset tyypillisesti, niin kuin kun puhutaan varhaiskasvatusiässä olevista tai alakoululaisista, niin se on sitä konkretiaa, mitä sen ikäiset lapset helposti näkee, mutta yhtä lailla ne näkee sitä konkretiaa tietenkin, niin kuin, kun liikkuvat ulkona ja kaupunkiympäristössä. Ja se on kiva, että mä jotenkin luin sitä kirjaa tosi vahvasti silleen, että siinä oli tämmöinen ekosysteemilähestymistapa.
Joo, ihanaa, kun tuli läpi.
Minkä sanoit kaupunkiluonnon näkökulmasta ja puhuttiin kaupunkiympäristöstä, minkä näette, miten lasten näkökulmasta sitten kaupunkiluonto tai sitten sanotaanko maaseudulla asuvien lapsien osalta, niin se luonto näyttäytyy?
No mä ajattelen, että ne on niin kuin henkireikiä näin kaupungissa asuvana, ne puistikot ja luonto, no ensinnäkin niin kuin rauhoittaa. Mun tulee liian harvoin mentyä esimerkiksi metsään näin keskellä Helsinkiä asuvana, niin ne pienet puistikot on niin kuin korvaamattomia. Ja tämä on sellainen ylistys jotenkin niille pienille paikoille keskellä kaupunkia. Ja musta on jotenkin se nollaa rauhoittaa, että on puita ja on merta lähellä. Ne on musta tosi tärkeitä ja meidän pitää pitää niistä huolta.
Niin ja siinä on se, että toisin kuin se ajatellaan, niin kaupunkiluonnossa on myös ei ainoastaan se arvo ihmisille rauhoittumisen ja niin kuin stressin vähentämisen keinona ja oleskelupaikkana ja niin edelleen, vaan siellä on aidosti myös isoja ja merkittäviä ja monipuolisia luontoarvoja. Et jos me puhutaan Helsingissä jostain keskuspuistosta, niin se on luonnon monimuotoisuuden kannalta niiden eläinten ja lajien itsensä kannalta arvokkaampi kuin suurin osa niin kuin Suomen isoista ja laajoistakaan niin kuin luontoalueista. Että helposti sitten niin kuin muualla maassa sitä luontoa on aika isossa mittakaavassa myöskin tuhottu, ihan yhtä lailla kuin Helsingissäkin tietysti, mutta että on paljon talousmetsää tai on suot kuivatettu ja käytetty turpeen energiaksi ja turve poltettu energiaksi ja niin edelleen. Eli tietyllä tavalla niin kuin myöskin tämmöisessä kaupunkiympäristössä voi nähdä hyvin monimuotoista ja rikasta luontoa ihminen, mutta sitten se on niin kuin tietenkin ekologinen käytävä yhtä lailla täällä, missä sitä ehkä sitten pinta-alallisesti on hirveän paljon vähän, niin sitten ne ainoat harvat saarekkeet on tosi tärkeitä myöskin tämmöisiä, voisiko sanoa niin kuin ekologisia käytäviä eri lajeille ja ihan lähtien muuttolinnuille.
Minkälaisessa ympäristössä te olette kasvaneet sitten? Onko se ollut maaseutua vai onko se ollut kaupunkia vai mitä minkä?
Mä oon kasvanut Vantaalla ja Espoossa mun lapsuuden ja nuoruuden Espoossa aika pienessä kylässä, jossa mentiin metsän poikki kouluun ja meidän tien päässä oli metsä ja puro ja minä mä menin itse kirjoittamaan lapsena. Että se luonto oli paljon lähempänä. Niin mä oon huomannut, että vaikka mä rakastan kaupunkia, niin mä myös kärsin siitä, että luontoon ei ole niin helppo päästä kaupungissa eläessä. Niin sen takia tämä on ollut erityisen tärkeää ja siksi puolustan sen takia kaupunkiluontoa. Ja mitä Leo mainitsikin tuossa, niin puut on valtavan tärkeä siinä myös hiilidioksidin sitomisessa näiden lajien lisäksi, lajien säilymisen lisäksi.
Itse olen lapsuutta viettänyt tuolla Pohjanmaalla Kannuksessa ja siellä nyt on aakeeta, laakeeta ja metsää ja peltoa ja makkaratehdasta ja ties mitä turkistarhoja ollut mutta kyllä mun täytyy sanoa, että vaikka olen lapsena siis ihan oikeasti viettänyt tosi paljon ja merkittäviä aikoja just siinä niin kuin, mökin vieressä sijaitsevissa lähimetsissä, niin oma kuitenkin semmoinen ehkä ympäristöhavahtuminen ja ympäristöherätys ylipäätään on tapahtunut sitten paljon vasta myöhemmin täällä Helsingissä asuessani. Ja kun on ymmärtänyt niin kuin nämä globaalit haasteet, ilmastokriisi ja luontokadon ja ylikulutuksen kaltaiset kysymykset, että se ei oikeastaan niin kuin juonnut sitten ehkä kuitenkaan sieltä, vaikka se luonto on itselle kauhean niin kuin läheinen ja tuttu paikka. Ja nyt tietysti kun sitten asuu täällä kaupungissa Helsingissä, niin kyllähän täälläkin onneksi on paljon niitä tosi kivoja lähiluontoalueita, joihin pääsee rauhoittumaan.
Oili Pupunen asuu siis Kuuskulmassa.
Kyllä.
Keskellä kaupunkia.
Hän asuu Kuuskulmassa, joka on siis Viiskulma, mutta kirjassa mainitaan, että moni ei tiedä, että kulmia on oikeasti kuusi, koska siellä yhdessä kulmassa on pieni kuja ilman nimeä, jossa Oilipupun koti sijaitsee. Ja aina kun mennään Viiskulman, eli Kuuskulman ohi sporalla, niin mun lapseni ison ääneen kailuttaa siellä, että ette varmaan tiennyt, että tämä on oikeasti Kuuskulma. Minä olen laskenut. Et hän antaa kyllä. Hän on elänyt kuitenkin silleen aika monta vuotta jotenkin, kun tämä Oilipupun tarina on jotenkin tässä muotoutunut vuosien aikana ja nyt tulee ulos. Niin hän on esikuunnellut sitä jo pitkän aikaa ja piirtänyt välillä noita hahmoja. Niin hän on elänyt vahvasti Oilin vaiheita mukana. Se on ihanaa, miten totta se on sille.
Mun täytyy sanoa kyllä, että sen kirjan myötä niin mun on pakko nyt niinkö pyöräillä sen niin sanotun Viiskulman kautta ja varmistaa, että olisiko siellä sittenkin se Kuusikulma.
Tee se. Me käydään usein myös etsimässä, että onko se Oilipupu siellä oikeasti.
Kuinka paljon, minkä otit oman lapsesi tarinoita mukaan tähän kirjaan? Tai oliko se vain inspiroimassa?
Se oli sitten inspiroimassa. Mä oon esilukenut omalle lapselle Ja joskus kävi silleen, että se nukahti kesken, niin sitten mä ajattelin, että nyt on tiivistämisen varaa. Ja jonkun verran, esimerkiksi siis, jos se on naurannut jollekin jutulle ja jos me ollaan sitten jossain palaverissa tammella jotain editointiehdotuksia ollut, niin mä oon ehdottomasti pitänyt niistä kiinni, mille se on naurannut tai mistä se on tykännyt. Että kyllä se on vaikuttanut tosi paljon.
Niin kyllä meidän lasta ainakin kovasti viehätti ihan nämä käsitteet, niin kuin rihmastonmuutos ja muut. Ja tietysti niin kuin ne hahmot itsessään ja tietenkin aina tuommoinen pieruhuumori myös toimii lapsille, mitä siellä taisi jossain kohtaa myös
siellä olla. on yksi hienovarainen. Joo. Pakko sanoa tuosta, että rihmastonmuutos sitten, niin kun mulla oli se sana jo niin kuin itselläni tallessa, mutta sitten mä vielä katsoin Netflixissä, on sellainen mahtava dokkari sienirihmastoista, niin sekin vaikutti tämän kirjan juoneen, että mä halusin niin kuin tutkia jotenkin niitä rihmastoja, siis sienirihmastojen välityksellä kulkee viestejä, ne pystyy niin kuin puut ja sitten puiden juuret ja sitten rihmastot niin kuin kommunikoimaan keskenään, että puut pystyy niin kuin välittämään ravintoa ja viestejä toisilleen rihmastojen avulla, niin se on musta todella kiinnostavaa.
Palataan vielä Oli Pupuseen ja suuren rihmaston muutoksen hetken kuluttua, mutta puhutaan nyt ehkä vähän niin kuin koko ilmastonmuutoskeskustelussa tällä hetkellä. Mitä, Leona, missä me tällä hetkellä menemme kaikkien näiden maailman kriisien ja pandemioiden ja muiden keskellä?
No onhan se ihan päivän selvää, että tavallaan puhutaan niin paljon tietysti tästä niin kuin maailmanpolitiikasta ja ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, että siinä ei niin paljon tilaa ja happea ole esimerkiksi puhua siitä ilmastokriisistä tai luontokadon kaltaisista kysymyksistä. Toisaalta ne ei ole kuitenkaan hävinnyt yhtään minnekään ihmisten mielistä, että tässä vaikka maailmantalousfoorumin globaali riskiraportti alleviivaa edelleen sitä, että sekä lyhyellä että yhtään pidemmällä tähtäimellä, niin kaikkein suurimmat riskit kuitenkin niin kuin juontaa juurensa siitä, että jos me ei pystytä päästöjä vähentämään ja vastaamaan näihin äärimmäisiin sääilmiöihin ja niin edelleen. Että kyllä se aika niin kuin hyvin on tiedossa ja ymmärryksessä, mutta kyllä varmaan niin kuin ihmisten on vaikea löytää tilaa sille ja sitten tarvitsisi tietysti olla niitä positiivisia ja toivon viestejä paljon enemmän tässä muuten niin synkässä maailmassa, että siinä se niinku haaste on, että yrität tässä nyt sitten niinku myönteisesti viestiä, kun tämäkin tuo ehkä oman semmoisen aika ahdistavan taakan.
Miten sinä, Minkä, näet? Minkälaisessa keskustelussa olemme tällä hetkellä? Ja myös tekojen puolesta tietysti, niitähän ollaan tässä kovastikin puhuttu meidän podcastien
niin
osalta.
No siis huolissani katson maailmaa ja niin kuin näin äitinä jotenkin tuntuu aina herkistävältä ja hurjalta se, että minkälaiseen maailmaan mun lapsi kasvaa ja meidän lapset kasvaa. Niin mä ajattelen, että sen takia on pakko toimia ja rakkaudesta maapalloa kohtaan, että olisi tulevaisuus. Ja ajattelen, että se niin kuin pakottaa toimimaan ja sen täytyy pakottaa me niin kuin valitsemaan toisia, ajattelemaan myös vaan eri tavalla. Vaikka toi on hurjaa ajatella ilmastokriisiä ja ilmastohätätilaa, niin sitten mä ajattelen, että tässä ajassa tarvitaan todella toivon tekoja. Että ilman niitä tuntuu hurjemmalta. Että niin kuin mä ajattelen, että se toivo saa tekemään pelko salamantumaan helposti, niin sitä viestiä tässä tämän kirjan avulla haluan myös välittää. Ja me ollaan myös menossa mun uuden ystäväni Liina Länsiluodon kanssa, joka on kuvataiteilija ja äiti. Me ollaan menossa meidän lasten eskariin pitämään myös tällaista ilmastotunnetyöpajaa, jossa hänen kuvataideteoksensa, joka on ilmastoaiheinen, ja mun kirja on läsnä ja siellä on luontoteemat vahvasti myös varhaiskasvattavien toimesta erilaisia pisteitä. Mä ajattelen, että toi voi olla joku tällainen niin kuin kollektiivinen luontoaiheeseen ja ilmastoaiheeseen meno voi olla sellainen niin kuin toivoa lisäävä ja jotenkin näitä teemoja avaava. Niin, esimerkiksi tommosia kaikkia juttuja voi tehdä ja mielellämme tehdään niitä kanssa lisää.
Niin, kyllä se tekeminen luo sitä toivoa. Sitten itsellä ehkä oma optimismi niin juontaa myös juurensa siihen, että vaikka maailmantila poukkoileekin ja näyttää hurjalta, niin silti monet suunnat on nyt hirveän oikeita, että meidän niin energiasektori muuttuu tällä hetkellä tosi kovaa vauhtia vähäpäästöiseksi, ihan niin joka tapauksessa tapahtuu niin maailmalla mitä tahansa. Et siihen on paljon niin muitakin insentiivejä kuin vaan se, että onko sillä nyt poliittista huomiota tällä hetkellä tai onko se ihmisten jotenkin ykköshuolen tai murheen aihe, että tavallaan monet niin tämmöiset rationaaliset seikat sitten, oli se niin taloudelliset syyt tai jotain muita vastaavia, niin ohjaa siihen, että mä oon siitä aika optimistinen, että tämmöisessä niin kyllä eurooppalaisessa kontekstissa varsinkin energiasektori muuttuu vähän päästöiseksi. Meillä on haasteet näiden niin metsien, hakkuiden ja nielujen kanssa aika paljon täällä niin Suomessa. Meillä on niin haasteita maataloussektorin kanssa. Liikenteessäkin on vähän semmoista optimismia olemassa nyt, että kuitenkin liikenne sähköistyy kovaa vauhtia joka tapauksessa, niin että monilla sektoreilla niin fossiiliaikakauden aikakausi alkaa olemaan niin vääjäämättä ohi. Ja tietenkin nyt me nähdään myöskin niitä seurauksia sitten näissä äärevissä sääilmiöissä ja jäätiköiden sulamisessa ja kaikessa, mitä on ennustettu vuosikymmenet, että ei se itselle ainakaan tule silleen yllätyksenä. Että oli sitä, niin kuin mitä viime vuosituhannella puhuttiin jo ja mitä ilmastotutkijat puhuu, että hei, jos emme päästöjä vähennetä nopeasti, niin tätä se sitten on. Ja kun me ei olla nyt vähennetty päästöjä tarpeeksi nopeasti, niin no tätä se sitten nytten on ja eikä siinä auta siihen jäädä makaamaan, vaan pitää sitten toimia entistä vimmasemmin ja tomerammin vaan, että saataisiin edes niinkö vähennettyä jotain niitä kaikkein pahimpia vaikutuksia, joita tässä edes vääjäämät on.
Minkä on kirjoittanut kirjan lapsille, mutta miten Leo näet, kun päivittäin teet tätä työtä ympäristön ilmaston eteen, niin onko niin, että aikuiset ei kuuntele, lapset ymmärtää, lapset tekee tällä hetkellä ajatellen ilmastonmuutosta?
No onhan siinä hirveästi vaihtelua, että lapset ymmärtää ja lapset osaa kysyä myös niitä paljastavia niin kuin, ja alastomaksi tekeviä kysymyksiä, että miksi me toimitaan väärin niin kuin, vastoin meidän parempaa tietämystä, joita sitten aikuiset usein joutuu selittämään. Ja tämmöiset kirjat on niin kuin, omia ja hyvää myös tekee sille, että ehkä sitten siellä kotona käydään niin kuin, tämmöisen kirjan äärellä sitä keskustelua, että miten meidän kuuluisi toimia. Mutta siis come on, kyllä tosi monet aikuiset niin kuin, tietää yhtä lailla asioita ja samoin niin kuin monet lapset varmasti elää semmoista arkea, että he ei kohtaa kuitenkaan niin kuin ilmastokriisiä tai niin kuin edes sen niin kuin positiivisiakaan puolia tämmöisen, niin kuin, että miten arki muuttuu myös paremmaksi. Et mä itse kirjoitin just alkuvuodesta, julkaistiin semmoinen kirja kuin 1,5 astetta parempi arki, jonka niin kuin olennainen viesti on siinä ja perustuu mun omaan havaintoon, että mitä enemmän me päästöjä vähennetään, niin sen paremmaksi meidän elämä itse asiassa muuttuu, että tämä muutos tekee meille tosi hyvää. Että ne asiat, mitä me elämässä tyypillisesti tavoitellaan, niin ei itse asiassa vaadi kovin isoa luonnonvarojen kulutusta tai päästöjen aiheuttamista. Että ne on sitä, että meillä olisi niin kuin aikaa merkitykselliselle tekemiselle, meillä olisi aikaa olla läheisten kanssa ja me saataisiin nauttia lähiluonnosta ja niin edelleen. Että ei se kuluta eikä aiheuta kohtuuttomasti päästöjä. Ja musta niin kuin jossain syvällä sisimmässä sekä lapset että aikuiset ymmärtää ja tietää tämän tosi hyvin, mutta sitten joku kulttuurinen paine kuitenkin ajaa meitä välillä toimii vastoin meidän omaa parasta.
Oliko minkä jotain vaikeaa kirjan kirjoittamisessa, vai oliko se helppoa, tuliko se niin kuin helposti?
No, musta ekan version kirjoittaminen oli helppoa, kun sai vaan jotenkin mennä sen tarinan mukana, mutta sitten se editoiminen tällaiselle vähän keskittymisongelmaiselle ihmiselle. Se läppärin ääressä istuminen ei ollut mulle helppoa, mutta tehty.
No miten Leo, kirjan jo lukeneena, niin mikä sun mielestä oli se pääviesti?
No kyllähän se pääviesti oli se, että yhteistyötä tarvitaan, meidän pitää huolta ekosysteemistä. ekosysteemeistä, kaupunkiluonnosta ylipäätään toinen toisistamme ja sitten se niinkö rihmastojen ja sen niinkö maanalaisen maailman ja ekosysteemin esille tuonti oli tässä musta tosi vallottavaa ja semmoista tärkeää myöskin uutta, jota ei ole edes niin paljon tietokirjallisuudessakaan ylipäätään, mikä sen merkitys on, siis sekä hiilen sidonnan näkökulmasta että sitten sen niinkö ekologisen monimuotoisuuden näkökulmasta.
Oliko se, minkä pääviesti?
Kiitos. Ihanaa, että se välittyy.
Mutta oliko se pääviesti?
No oli.
Oliko jotain muuta, mitä haluaisit kertoa?
Oli, kyllä. Yes. Joo, ehdottomasti. Ja sitten myös jotenkin pienet tyypit, joita on keskuudessamme. Jotenkin ääni niille.
Miten sä, minkä toivoisit, että tämä vaikuttaa? Minkälaisen jäljen tämä jättää?
No, jotenkin se, että luonnon kunnioittaminen olisi niin kuin läsnä arjessa. Ja mä toivon, että herättää keskustelua ja ehkä helpottaa jotain perheiden ilmastoasioiden käsittelyä. Tai sitten voi vaan lukea ja ehkä se jättää jonkun pienen siemenen. Tuntuu tosi tärkeältä tehdä toi kirja tähän maailmaan.
Kun puhutaan lapsista ja puhutaan tulevaisuudesta ja sitä kautta tietysti siitä, että toivoa on varmasti vielä jäljellä. Näissä podcasteissa olemme lopettaneet teemaan, että vieläkö on toivoa. Ja jo viime kaudella itse asiassa huomasin, että moni, joka oli aika vilpittömästi sitä mieltä, että toivoa vaikka kuinka paljon jäljellä, niin oli jo vähän sitä mieltä, että on asioita, joita olemme ehkä menettäneet. Tai että okei, vielä taistelu jatkuu ja pidämme tästä kiinni ja kaikki vielä muuttuu. Mutta ehkä ihan samalla tavalla se positiivisuus monissa haastatteluissa enää ollut läsnä kuin ehkä aikaisemmin. Miten on, Leo? Onko meillä vielä toivoa?
Niin kauan kuin elämään, niin kauan on toivoa ja toivottomuus on moraalitonta, että kyllä meidän täytyy niinkö toimia ja sitten se toivo seuraa sieltä perässä. Ja kyllä samaan aikaan tietenkin tunnustaen se, että ihan tosi paljon on menetetty ja tullaan menettämään.
Mutta niin kuin sanoit, niin tekoja tehdään ja on edelleen ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita aiheesta ja ymmärtävät, miten tärkeästä aiheesta on kysymys.
Ja yhä isompi joukko ihmisiä, jotka koko ajan tekee ja ymmärtää tämän.
Mites Minka?
Mä ajattelen, että meillä ei ole muuta kuin toivoa. Meillä on maapallo, jos meidän pitää huolta. Mä en ole näissä asioissa asiantuntija toisin kuin Leo, mutta toivo on ainoa asia, mihin mä nojaan. Ja sit voi tehdä parhaansa. Ja kyllä meidän siihen täytyy luottaa ja sit toimia.
Eiköhän meillä jo kaikki olla aika asiantuntijoita omalta kantiltamme katsoen. Tietysti tarvitsemme ihmisiä ja sellaisia enemmän tietäviä ja sitten meitä vähän vähemmän tietäviä. Leo ja Minka, kiitoksia tästä. Oili Pupunen ja suuri rihmaston muutos ilmestyy 15.4. tänä vuonna. Jännittääkö, Minka?
No jännittää kyllä, mutta jotenkin odottavainen ja kutkuttava mieli. Ihanaa, että se tulee ulos.
Kiitoksia.
Kiitos paljon.
Kiitos.
Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
Ei vai!
Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi/takuuhinta.